habeen wanaagsan ah dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo 4 bisha July waa 25 sanadka 2018. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa wada jir halkan idinkugu daadihinaya cashe Ibraahim Aadan iyo anigoo ah Jaamac Buule Jaamac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid ah xeer ilaaliyaha qaranka Soomaaliya oo sheegay in dowladdu ay bilowday baaritaan ku saabsan gabadhii gudniinka fircooniga ugu dhimatay magaalada Dhuusamareeb.
Sokeoloji ahaan iyo maskax ahaan buu gabadhii dhib ugu yahay, caafimaad ahaan buu dhib ugu yahay, jir ahaan buu dhib ugu yahay. Marka lagu sameeyo operationkaas, jirkeeda dhaawacaya ee googeynaya ilaa inta ay hooyo ka noqonayso waa wax mushkilad daba taagan oo daba socota sida dhakhaatiirta inoo cadeeyeen inaguna aynu ka wada warqabno. Aragtida xukuumadda iyo dowladda federaalka Soomaaliyana waxa weeye siyaasadihii iyo shuruucdii loo baahnaa si loo xakameeyo, tallaabo sharci ahna looga qaado in la sameeyo la dejiyo.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa waraysi ku saabsan gabdho Soomaaliyeed oo la sheegay in lagu kufsaday deegaan hoos yimaada balad xaawo.
Gabdhuhu caawo gabdho ugu baa ku jirtay oonan la guursanin, waxay yidhaan xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aan aanu badnayn, laakiin haddee gabadh la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Gabdhuhu saaka waa kaxiyay anay raaceen, xaggay isila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku yidhahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. laakiin haddee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani'aadamka lagu sameeyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ilaa 6 ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay qarax miino oo lala beegsaday kolonyo gaari socday garoonka Baledogle ayay ku socdeen. warar aanu ka helnay hay-ado dhinaca amniga ayaa sheegay in askarta dhimatay ay la socdeen baabuur korka ka furan, waxaana uu marayay inta u dhaxaysa magaalooyinka Afgooye iyo Walloweyn. dhinaca kale, qarax kale ayaa goor hore oo maanta lala beegsaday baabuur ay wateen ciidamada militariga Soomaaliya ee deegaanka ceelasha biyaha. maanta qaraxan ayaa lala helay baabuurkaas oo uu saarnaa sarkaal ka tirsan ciidamada militariga, sida ay noo sheegeen warar dhinaca amniga ah. sargaalka saarnaa baabuurka iyo 3 askari oo kale ayaa la sheegay in uu dhaawac fudud ka soo gaaray qaraxaasi.
xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Mike Pompeo ayaa la filayaa in uu ka hadlo xiriirka Mareykanka iyo Ruushka oo uu ku jiro kulankii 7-daadkii hore madaxweyne Donald Trump uu la yeeshay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, isagoo 4-dan maanta ahna hortegi doona guddiga xiriirka dibadda ee Kongareeska. ka hor kulankan ayaa Pompeo uu maalintii Talaadada ee shalay uu difaacay wadahadalladii ka dhacay magaalada Helsinki, isagoo oo ku tilmaamay inuu ahaa siduu hadalka u dhigay mid aad muhiim u ah, waxaana uu sheegay inuu u malaynayo in dunidu ay ka faa'iidi doonto wadahadalkaasi. kulankaasi ayuu madaxweyne Trump u muuqday mid qaatay diidmada Putin ee ku aadan in Ruushku uu faragelin ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee dhacday sanadkii 2016, lana meel dhigay hadalka Putin xogta ay heleen hay-adda sirdoonka Mareykanka ee ah in Ruushku farageliyey doorashadii Mareykanka. Putin ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in ay rabeen in Trump guuleysto.
goobihii codeynta ee dalka Pakistan ayaa la soo xiray, waxaana socota tirintii codadka dad gaaraya 106 milyan oo maanta codkooda dhiibtay. doorashada oo socotay saacado yar ayaa waxaa dhacay qarax ka dhacay bannaan goob lagu codeynayo oo ku taal meel u dhow Quetta oo ah caasimadda gobolka Balochistan, waxaana ku dhintay dad kor u dhaafaya 130 qof, 40 kalena waa ay ku dhaawacmeen. ciidamada nabadgelyada ee Quetta ayaa sheegay in dadka ay dhibaatadu soo gaartay ay ka mid ahaayeen kuwa codeynayay. afhayeen u hadlay ciidanka xoogga ayaa sheegay in ruuxa weerarka geystay uu gaaday shaqaalaha doorashada iyo ciidamadii ilaalinayay ee deegaankaas oo u dhow xuduudka ay Pakistan la leedahay Iran. deegaan kale oo aan la magacaabin oo isla dalkaasi ah ayaa waxaa la sheegay inay isku dhaceen dad hubeysan oo kala taageersan xisbiyada siyaasadda ee loolamaya. ugu yaraan laba qof ayaa ku dhintay tira kalena waa ay ku dhaawacmeen doorashada oo aad la isugu dhow yahay ayaa waxa ku tartamaya xisbiyada ay kala hoggaaminayaan ra'iisul wasaarihii hore Nawaz Sharif oo ka socda xisbiga ururka muslimiinta Pakistan iyo ciyaaryahankii hore ee kubadda cricketka Imran Khan oo xisbigiisa la yiraahdo Pakistan Tahriki Insaf Imran Khan ayaa waxa uu ku ololeynayaa inuu baabi'in doono musuqmaasuqa
iyadoo lagu sii dhawaanayo muddada kama dambeysta ah ee ah bisha agoos 4-teed ee wareegii koobaad ee cunuqabateynta cusub Mareykanka ku saaray Iran ayaa dagaalka xagga afka ah ee u dhaxeeya xukuumadaha Tehran iyo Washington ay qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha bariga dhexe ay ku dhalisay inay isweydiyaan in dagaal qarxi karo madaxweynaha dalka Iran Hassan Rouhani ayaa cambaareeyay hadallada ku aadan cunuqabateynta xukuumadda isaga oo sheegay maalmihii sabtida iyo axada in dagaal dhexmara Mareykanka iyo Iran uu noqon karo hooyada dagaalada oo dhan nabad dhexmartaana ay noqon karto hooyada dhammaan heshiisyada nabadda isagoo albaabada u furay labada waddo
wanaagsan dhegeystayaal hadda halka aad wararka ka dhageysanayseenna waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington xeerarayaha guud ee qaranka ayaa sheegay in dowladdu ay furtay baaritaan ku saabsan gabar 10 jira oo bishan ku dhimatay magaalada dhuusamareeb kadib markii lagu sameeyey gudniin fircooni ah hadalkan ayuu ka jeediyey shir ku saabsan la dagaalanka gudniinkaasi oo maanta lagu soo gabagabeeyey muqdisho warbixintan waxaa isla muqdisho nooga soo diray wariyahayaga xasan kaafi qoyste
kulan looga hadlayay waxyeelada gudniinka fircooniga oo muddo 3 ah ka soconayay magaalada muqdisho ayaa maanta la soo gabagabeeyey kulanka ayaa muddadii uu soconayay waxa ka qayb galay xubno ka socday golayaasha kala duwan ee dowladda ururada haweenka culimada oo diinka iyo hay'adaha caafimaadka qaramada midoobay waxaana muddadii uu soconayay si weyn loogu lafaguray dhibaatada gudniinka fircooniga iyo sida looga hortagi karo xeerarayaha guud ee qaranka axmed cali daahir oo goobta ka hadlay ayaa sheegay inay baaritaan ku wadaan kiiskii ugu dambeeyey ee ka dhacay magaalada dhuusamareeb ee keenay in gabar yar oo halkaasi lagu guday ay u dhimato dhiigbax ka soo gaaray gudniinkii lagu sameeyey
ya Allah sida wareer sidii ay hal qof maanta anaga oo gabar ah Soomaaliyeed nagama boodo waa mustaqbalkeeda ayaa wax weyn oo fariya kiiskaas waxaan rabaa inaan sheego in xafiis ahaan uu galka furay isla markaasna uu magacaabay koox dibbaarayaal ah oo xafiiska xeraalada hoggaaminaya ayna ka mid yihiin hay-adaha maaliyadeed ee dibbaarista ama Criminal Investigation Department-iga ay ka mid tahay isla markaasna ay kala shaqeynayaan iyaguna hay-adaha sharci fulinta la yiraahdo ama dhaqangelinta sharciga la yiraahdo ayaa doorasha ugu horeeyo ka shaqeynaya dowladda galmudug khaas ahaana kuwa jooga cadaalada iyo dhuusamareeb kiiskaas waa la furay insha allahu tacaala waxaan rajeynaynaa in uu maxkamad yimaado oo hortaga waajibka amada la saaran waxaa waaye inaan baarno
sidoo kale ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo kulanka soo gabagabeeyey ayaa sheegay in dowladdu dadaal u geli doonto sidii loo xakameyn lahaa gudniinka fircooniga isla markaana loo sameyn lahaa xeerar lagu ciqaabo dadka hawshan ka ganacsada iyo kuwa lala xiriirinayo inay fududeeyaan tallaabooyinka keeni kara in gabdhaha lagula kaco gudniinka fircooniga
sokeoloji ahaan iyo maskax ahaan buu gabadhii dhib ugu yahay caafimaad ahaan buu dhib ugu yahay jir ahaan buu dhib ugu yahay marka lagu sameeyo operationkaas jirkeeda dhaawacaya ee googeynaya ilaa inta ay hooyo ka noqonayso waa wax mushkilad daba taagan oo daba socota sida dhakhaatiirta inoo cadeeyeen inaguna aynu ka wada warqabno aragtida xukuumadda iyo dowladda federaalka soomaaliya waxa weeye siyaasadihii iyo shuruucdii loo baahnaa si loo xakameeyo tallaabo sharci ahna looga qaado in la sameeyo la dejiyo siyaasaddii baa gacanta xukuumadda ku haysa ee sharcigii FGM bilka ayaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanku ay gacanta ku hayaan waxa kale oo aan ka shaqeynaynaa dib habeen weyn oo ballaaran lagu sameeyey xeerka ciqaabta soomaaliyeed oo qodobo muhiim oo ka mid ah ay ku jiraan oo lagu ciqaabayo oo dembi loo aqoonsanayo gudniinka noocaas ahay inuu dembi yahay aanan la fulin karin maxkamadna laysku soo taagi doono
shirkan looga hadlayay gudniinka fircooniga ayaa waxaa soo abaabulay hay-adda Ifraax Foundation oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha haweenka waxana lagu wadaa in muddooyinka soo socda ay kulamo noocan oo kale ah oo bulshada looga wacyigelinayo halista gudniinka fircooniga lagu qaban doono meelo badan oo dalka ka mid ah. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho.
Dhinaca kalena waxaa arrintan ku saabsan gabadha 10 jirka ah ee uu u dhimatay dhiigbaxa kadib markii lagu sameeyey gudniin fircooniga ah aan ka wareysanay qaar ka mid ah culimada Soomaaliyeed. Sheekh Maxamuud Macalin Axmed Sheekh Cali waxa uu ka mid yahay culimada magaalada Dhuusamareeb. Cashe Ibraahin Aadan ayuu uga waramay dareenkiisa.
Arrintaas arrin laga xumaado oo qof bani'aadam oo muxtarama inta jirkiisii la jarjaro haddana ciilkii ay ka soo baxday inuu naftiisa ku waayaa waa arrin laga qiiroodo ka bani'aadam ahaan, laga qiiroodo ka culimo ahaan, laga xumaado ka diin islaam ahaanna ahaan. Sidaas loo sheegay haddii warku yahay aan sax ahayn.
Aabbaheed baan la hadalnay, dhakhaatiirtii gacanta ku hayse inay badbaadiso jacleyd hase ahaatee u suurogeli weyse baan la hadalnay. Intaba waxay qirayaan in gudniinka fircooniga lagu sameeyey gabadhii weliba nooc aan weligeed la arag. Marka arrintu way jirtaa, way caddahay, laakiin haddii aad tihiin mashaayiqdii deegaanka, maxaa arrintan idinkala gudboon dhacday?
Deegaanka culammada weligoodba shaqo ayay iska lahaayeen. Shaqadooduna waxay ahayd wacyigelin, ay bulshada wacyigelshaan kuna towjiihiyaan wadada saxda ah ee dariiqa nabadgelyada adduunya aakhira ku jirto. Markaas qofkii dee madaxnimo alla ugu sii daro iyo mas-uuliyad kale alla ugu sii darana hadda xil gooniyaha sii fuulaa ka mashaaiq ahaan deegaanka inta aan ku ogahay marka waxa ka saaran waxay tahay wacyigelin bulshada wacyigeliyaan una sheegaan qofka bini-aadamka in xubinta taranka laga jaro ama xubin kale laga jaraho inaysan sharciga islaamka ku bannaanayn diinsana uu yahoo bannaynaysa intaas la dhahaana isigi.
Marka arrintani way dhacday, wax tallaabo ah oo aad qaadeen ma jirtaa? Mar haddii hoostiinni ay ka dhacday, dadka hoostiinnii bay ku nool yihiin. Haddii maamul guud oo waxaana xakamayn karaa aysan jirin, in xaggii diinta dadka laga abaaro wax wanaagsan bay noqon lahayd. Marka wax tallaabo adinku aad qaadeen oo tani wayba dhacday aanay tu kale hoostiinna ka dhicin, marka wax tallaabo aad qaadeen si arrinta noocaan oo kale aanay usoo noqon ma jirtaa ilaa hadda?
Maba aanan ka zuulinba intaan ka xusuusto wacyigelinta bulshada waxyaalaha aan ka hadalno seen beri ka warannay kamid tahay inaan dadka muslimka lagu xadgudbin, gaar ahaan midaan ruuxeeda si gooniyahan maraan oo aan wacyigelinteeda ugu magacaawnaaye jirtay hadda ka hor. Hadda ruuxeedana wacyigelintaas unbaa daaqadanadu tahay, iyadana hadda wax hadda abaabul oo waqtigaas ka bacdi iyo la kacdina oon abaabulnay hadda ka hor mayayn jirin. Laakiin wacyigelinta guud ay markasta nooga mid tahay way fiicnaa lahayd qodobkan in si taargada loo dheegsado oo si gooniya loo ololeeyo, si gooniya waalidka loo wacyigelsho, si gooniya dadka shaqooyinkaas qabta ruuxooda loo wacyigelsho. Aaday u haboonaa lahayd annaka iyo ciddii kaloo qaban kartaba inay qabtaan. Laakiin hadda 17-kii ka bacdi iyo gabadhaas aad ii sheegaysa dhibaatada ku dhacday ololo ku beegan ma ayna qaban baay.
Markaan la hadalnay gabadha yarta ee sakhiirtay Deeqo, aabbaheed Daahir wuxuu sheegay in haddii xataa inuusan marnaba ku fikirin inuu gudniinkan fircooniga gabdhihiisa ka daayo, tan dhimatay maahay laba kale jirto oo lala guday, iyagu badbaaday, hadda caafimaad qaba, allaha u ziyaadiyo. Laakiin wuxuu sheegay haddiiba ay dhici lahayd inuu arrintani ka fikiri lahaa inaanay kuba soo dhicin sababtoo ah degaankiibaa ku qanacsan buu leeyahay. Marka sidee degaanka ka mashaaq ahaan uga baabi'in kartaan inay ka gudbaan ra'yigan gudniinka fircooniga ee weli ka jira degaankiina?
Sacuud, waxaan isleeyahay waxa looga baabi'in karaa marka koowaad ilaahay ha nasiiye dowlad guud oo mas-uuliyad guud qaada oo olo guud soo qaada oo ciddii dhibkaas la timaada ku xakamaysa oo dadka xitaa shaqadaas qabanaya daday iyadu shati u siibay keliya ka dhiga ciddii kaleo shoolkaas ku kacdo. Macnaha gudniinka ruuxiisaba in dad loo magacaabo, qofkii kaleo shaqadaas qabtana in lagu ciqaabo la helo. Haddii taa la waayo wacyigelintaas unbaa socon karta iyada ruuxeeda inba si laba jibaaro oo dadka waalidiintaana loo sheego, dadka shaqadaan qabanayona loo sheego qofku shaqada uu qabanayo. Haddii uusan aqoon u lahayn mas'alada uu ka jawaabayo ama skiliska xirfadda uu qabayo uusan aqoon u lahayn inay xadgudub tahay, qofka bini-aadamka cad laga gooyaa intii la ogol yahay inaan ahayn oo laga gooyaa una ay dhibaato tahay, mi naftiisii uu ku waayana ayba kiis weyn oo tahay oo qof mu'mina muslima naftiisii la weysiyey tahay. Wacyigelin caynkaasoo laba laaban in la qabto hadii la waayo mas'uuliyad guud oo shaqadaas u qici karta oo dadka dhan xakamaysa oo deegaanka kala gaarta oo ummadda Soomaaliya oo dhan dad u magacaaban keliya shaqadaas qaban karaan, ayakana seminaaryo diiniya iyo mid caafimaadba lagu siiyo hadii la waayo, wacyigelintaas unbaa laga badi karin aan isleeyahay. Dadka naftooda ayadaa xil ka saaran yahay, qof kasta oo ilmuhu dhalo isaga mas'uulka ah, hadduu u ogolaado in nafta laga gooyana isagoo dilayay lamid noqonaysa. Jaali hadda cudurdaar uu ku haysto oo u fasax maayo ma jirto. Qof kasta waxaas leeyahay wuxuu heli karaa diin ku filan oo noloshiisa ku filan inuu uu heli kara. Hadduuse heli karin inuu doonta xaq loogu leeyahay meesha ugu dhow uu ka jiro. Marka jaali qof lagu cudur daara hadda inuu Soomaaliya ka jiro ma filayo.
Ma isleedahay way u baahan yihiin gurmadkiina iyo gargaarkiina ku aadan inaad wax u sheegtaan, ilan waalid rabo inuu cunugiisii dilo ma jiro, laakiin wixii bay sax u arkaan. Marka in waxaan aanay sax ahayn mar haddii degaankii aad joogtaan culimadii aad tihiin inaad waalidka dhibaatadan geystay, isagii baa dhibaatada geystay, dhibaatada isagii bay ku dhacday. Si waalid kale aanay dhibaatadan uga dhicin oo ilmahoodii aanay dhibaatadan kale u soo gaarin, waajib maidinka saaran yahay in inta aad taqaanaan aad u gudbisaan.
Waa xil naga saaran ayaka iyo weliba qofka shaqada samaynaya ruuxiya saa kasii muhiimsan waalidka. Waxaa laga yaabaa aabbaho kale inuu arrimahaas oo safaragalayn oo uu leeyahay gabadha la ii sanceeyo, sidoo islaamaha loo sancey jira halaygu sanceeyo. Intaasaa odaga ciidanka laga helaa u badan yahay, hooyaduna waxaa laga yaabaa inay socog badan hayn ama hadday hayso ruuxeeda ayada ruuxeeda lagu soo sameeyey. Waxaa iyada lagu sameeyey rabtaa in gabadheeda lagu sameeyo roonaanayna moodaa. Saddex waxaa kuwa wacyigelin raba qofka shaqada qabanaya. Shaqada qofku hadduusan ogoon u lahayn ku filan, mid diineed iyo mid caafimaad labadaba asagana dadka la wacyigelaha ku jira. Dadka xil ka saaran yahay kow ka nahay, laba waxaa nagu ahay caafimaadka, saddex waxaa nagu aha ka culmahaan aan ka hadlaha uu nala saaran yahay dadka guud oo waxgaradka. Marka dhammaantan xilna wada saaran waaye inaan gudano oo aan ka soo baxno oon dadkeena baraarujino. Runtan wax laga xumaado waaye, runtii horna waa looga hadli jiray, laakiin hadda in la labanlaabay mudan tahay. Qofkan xibintiisa gabadha muslimada ilaahay u sameeyey ee xibinta taranka la yiraahdo biyadeeday la-eg tahay. Marka dhinaceeba waa 25 halaas, 50 halaado keliya isku yahay, 50 halaado la qiimeeyay waa dareemi kartaa. Qof bani aadama sidiisana waxaa shaqo looga qaban karaa inaad shaqadaas aad qabanaysana ogoon ulaadahay, idan muctabara wax ku oolana lagugu idmo, markaasaad caafimaadkiisa wax ka qaban kartaa. Marka dareen runtii guudada dadkii Soomaaliya maalin kasta iska le-aanayaan, saatan iyo si ka qalloocanba waa u le-aanayaana. Dhimashada bani aadamka uu dhimanaya gaar ahaan ummadda Soomaalida ay dhimanaysay, qurbadii iyo calalxumadii iyo fakarkii iyo walaacay naga haya unbaa iyadana naga haya. Waxqabadkeena waa midkaas aan kuu sheego boqolkiiba boqol fududay. Ummadda wacyigelintii waxay rabtaa meel kasta in loo tegi karo, waxay ka rabtaa in loo hawdaayo, waxay rabtaa wax isku xidhan organizationna arrimahaas u xil saara. Wixii oo dhan ma iska marka waxaan leeyahay waxaan kusoo koobaya rabbi aan noo fududay arrintaas inaan ka qayb qaadano. Ummadda saas u shaqaynaysana ilaahay ha fahamsiiyo diinta xaqa.
Amiin. Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Maxamuud Macalin Axmed Sheekh Cali oo kamid a culimada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud. Caashe Ibraahim Aadan ayuu khadka taleefanka ugu waramay.
Caweysi wanaagsan dhegeystayaal, mar kale meel kastood naga maqlaysaan. Mas-uuliyiinta magaalada Beled Xaawo ee koonfurta Soomaaliya ayaa sheegaya in haween dhowr ah lagu kufsaday degaan hoos yimaada magaalada Beled Xaawo oo lagu magacaabo Bakoolow. Mas-uuliyiinta ayaa faahfaahin ka bixiyey cidda ay tuhunsan yihiin in falkaasi ay ka dambeeyeen. Falkan ayaa dhacay maalintii shalay, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta Beled Xaawo. Jaamac Buule Jaamac ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiyaha Beled Xaawo Maxamuud Xayd Cismaan oo sheegay inuu arrintani kala hadlay mas-uuliyiinta dowladda Kenya ee ku sugan xuduudda.
Waaw, arrinkaas shal galab casarkii markii la tukaday kabacdi buuna soo gaaray. Markuu na soo gaarayna marada Kenya waa la xiriirnay. Markaa la xiriirnayna waxay nagu yidhaahdeen arrinka wuuna soo gaaray, gabdhiina xaggiinaan usoo dirayna hadda Soomaaliya waaye. Xuduudda meeshay wax ka dhaceenna waa xuduudda Kenya.
Tirada gabdhaha waa 5 miyaa ma ka badan yihiin? Da'doodana maxaa lagu qiyaasayaa?
Dadku waxay ahaayeen 7 qof, oday iyo wiil yar baa ku jiray iyo gabdhaha. Gabadhu mid baa yariis ahayd oo sharcina lahayd oo reeki ahayd. Haddee dadka Soomaaliya iyo dadka Kenya xuduudday ka degan yihiin ama dhanka Soomaaliya wada guurayaan ama dhanka Kenya wada marayaan, marka mar haddii baadiye la joogo hadee baadiye sharci la isku weydiiyo. Marka meel la yidhaahdo Bakoolow markay soo marayaan oo Bayole wadada hoos marsta ee wada dabalweedka soo aada meesha la yiraahdo Mandera ayaa gabdhaha ku socdeen. Waxay yiraahdeen gubeesha ku socday ciidan baan la soo kulmay, laba nin baa dhabaan oo dhex istaagtay, nimankii baana la kaxaystay oo la qabsaday. Sidaasay gabdhaha ku warbixiyeen. Inkastoo gabdhuhu wajay wax sida ay wax u jiraan wax badan ayna baahfaahin karin, dagabihii waa la keenay. Inka jiifka bulo barwaqa ka ahaa meesha jiifka yaalla ka ahaa dawladda kiyuu soo gaarsiiyey rabad baa laga qoray. Dawladda siiyey marka waa la xiriiray, marka waxay yidhaahdeen subaxii baan soo amanka waa goor gaaban weeye. Baaka markaa raad tagay ninkii meesha ugu sareeya DC-ga ah iyo ninkii boliiska ugu sareeya baan la kulmay, waan wada hadalnay. Rabadkii way diyaareen, waxay yidhaahdeen waxaan wax ka qabanaynaa ribasa nafaansa siiya gabdhihii dhaqaatiirtii iyo wixii way ku sheegeen in la kufsaday. Rabood baan qornay annako wada jirra oo dawladda key weliba ay qortay. Waxay yidhaha marka jawaab aan ka bixinaynaa.
Waayahay jawaabteeda marka waan u imaanaynaa. Waxaan rabaa inaad wax nagala wadaagto warbixinta ay dhaqaatiirtu qoreen. Waxaa na soo gaaray warar sheegayo sida gabdhaha inay qaar aad u yaryaraayeen, dhaawaca gaarayna uu culus yahay oo ay aad u ildaran yihiin. Bal arrintaa wax nagala wadaag.
Gabdhuhu caw gabdho ugu baa ku jirtay oona la guursalin. Waxay yidhaan xoogaa yaroo dhaawaca ku yaallo oo aad aan u badnayn, laakiin hadee gabar la kufsaday waa taqaanoo dhibkeeday leedahay. Marka gabdhuhu saaka waan kaxeeyey anay raaceen, xaggay isila tageen, way fiicnaayeen oo markay hadda qof maxaan ku lahaa socola iyo dhib kale muusan jirin. Laakiin hadee gabar la kufsaday, kufsigaa wuxuu ka xun yahay wax kasta oo bani aadanka lagu sameeyo.
Gudoomiye Xayid, marka waxaad ii waday in aad dowladda Kenya, khaasatan degmada dariska tihiinna, aad hawshi idiin socota oo aad qorsheynaysaan in arrintaas wax laga qabto, iyagana ay carabka ku dhufteen in dadkii falkaa geystay lasoo qabtay. Marka ma la qabtay dadkii?
Malaba qabanin. Waxay dhaheen dadkii meeshaan geenay baaritaanaan samaynaynaa, howlgalaan aadaynaa, dhulkii baan tegaynaa, wiilkii iyo yarkaa iyo odag lasoo fasaxay iyo gabadhii soo carartay intaba la isku raadiyo meeshii baa la tegayaa. Meeshaa waxaa ka laga degan ciidan Kenya oo xuduudda waardeeya ama dhisa xuduudooda dhista. Marka waxay dhahaan baaritaanaan samaynaynaa, raboodku waa la diyaariyey. Waxay dhahaan aad iyo aad abaljoos soo bixiyeen sida wax u dhaceen. Abaljoos bay naga siiyeen oo waanu ka wada hadalnay. Xumaan fara badan iyo ujeedi fara badan inuu dhacayna waa u sheegnay. Wax foolxun oo faaxshaynayna waa u sheegnay. Nin diriis dowladeed qaba oo qaran xukuma inuu sidaa sameeyo wax fiican ma aha.
Gudoomiye, xuduudda Kenya iyo Soomaaliya falal badan oo dembi ahaa ka dhaco, Soomaaliduna ha geysteen, Kenyaankuna ha geysteen, mararka qaarkoodna ciidamada dowladda oo Kenya ayaa laga sheegtaa sida aad la socoto ceelwaq markii saddexaad oo laga soo sheegayay in la dumiyey taaladii isgaarsiinta, haddana laba qof ay ku dhinteen wararku siday sheegayaan, ilaa Libooyo. Dhibabkan wuu soo noqday. Mar walba oo madaxda degmooyinka xuduudda la wareystana waxay yidhaahdaan waan la wadaagnay dhiggeenna, degmada nagu dheggan, arrintaa waa ka wada hadalnay, raalligelin bay ka bixiyeen, waxbaa laga qabanayaa. Marka sidee dadka ku dhageysanaya, khaasatan dadka reer Balaxa, oo aada ugu micnaynaysaa dhibaatooyinkan soo noqday oo wax tilaaba oo cad aan laga qaadin dadkii geystay?
Horta xuduudda hadda anaga waa degannahay oo ilaa iyo wixii dhabarka ka soo sokeeyey oo ilaa inta hadda buula xaawo. Waxaan ku yidhahay dhulka nimankii qawaarijtaabaa meelaha qaarkood u badan, dhib badan kamuusan dhici jirin. Oo maalinkii xuduudaha laga hadlayay oo dhismaha labada boodhar dhexdooda laga hadlayay ma ogiyo, buuqbuuqaas ma ogiyo, wax kale maysan dhici jirin. Arrintan arrin cusub waaye, hadda balad xaawo iyo Mandera ku cusub, gufsi ma jirin, dhibaato kale kama jirin. Qaatiriintan sababkood dhulka taataagan baa baabuurta dhici jirta awal oo dadka ku dhibaateyn jirtay, dadka reer Kenya meesha ku dhibaateyn jirtay xuduudda Soomaaliya oo la soo carari jiray. Xuduudda Soomaaliya meesha loo soo carara, haddee waad garanaysaa dowlad gaadiidkeedii hubkeedii lasoo qaatay waxay laga filan karo. Marka dadka markii shabaab ay meesha galaan oo baabuurta ay soo dhacaan, dadka dadweynaha way qaxaan, iyaka oo xoolihii iyo maxaan ku yidhahdaa caruurta baa gacmaha laga qabsadaa, xoolihii oo jooga aqalka oo sidiisaa caruurta gacanta la qabsadaa. Waayo waxay leeyahay dowladda Kenya ka dambayso ilmana kala taqaano, waxaan kula jawaab cad bayna ka bixinaysaa wixii ay arag. Marka dadku way cararaan caruurta ciyaalka duurka ula cararaan, laakiin ma jirto wax maanta ka horreeyey ama shala ka horreeyey oo ka dhacay xuduudan inta aniga maamulka noqday ama deegaanka
ugu dambeyntii maxaa laga fili doonaa inuu ku dhamaado arintan shan gabdhood oo
la ku fili doonaa in ragga asaga la soo qabto maxkamad loo horkeeno in qaartoodana la mariyo
kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha beled xaawo maxamuud xayid cusmaan oo khadka taleefanka ugu waramayay jaamac boolad jaamac oo studio la fadhiya halka kala socoteena waa laanta afka soomaaliga v o a dhegeystayaal waxaa naga xusuusinaa inaan isku daynay inaan la xiriirno militariga kenya ilaa iyo haatanna maanaynu suuragelin inaanu ku helo khadka taleefanka
wanaagsan dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga v o a idaacadda fiidnimo waxaana wadajir idinkugu daadihinaya caashacuud iyo anigoo ah jaamac farasle qaar ka mid ah dhallinyarada caafimaadka kusoo bartay dalka gudihiisa iyo dibaddiisa ayaa qeybo ka mid ah deegaanada baadiyaha ee gobolka sool ka bixiya adeeg ay ku caawinayaan dadka reer miyiga ee halkaasi ku nool qaar ka mid ah dhallinyaradan oo u waramay wariyaha v o a da laas caanood cabdikariin olol ayaa sheegay inay weli ay weli deegaanadaasi ka jiraan haweenka umul ahaan u rafaatan oo umulsha ku dhinta una dhiig baxa waa kan wariyaha olol oo inoo haya shekada
dhallinyarada bartay caafimaadka ee gobolka sool ayaa waxay ka qaateen kaalin aad u wanaagsan qaarkood waxay gaadhaan deegaanada aadka u fogfog ee gobolka sool oo ku yaala deegaanada ay gaadhaan ayaa waxay ka mid ka yihiin meelaha baahiyaha furaha badan ee ay ka jiraan dhanka caafimaadka qaar ka mid a dhallinyaradaasi oo aan ka wareystay waxyaabaha ugu badan ay arkaan iyo marka ay shaqaynayaan waxa ay dadka ka caawiyaan ayaan ka wareystay
inta badan haddaan soo qaadano dadka nugulka ah ama u baahan waxa la yidhaahdo primary health care-ka oo hooyada iyo dhallaanka u badan yihiin weli waxaan odhan karnaa waa dad aan ka helin wixii ka baxsan distriga laas caanood ama degmooyinka waaweyn ee gobolka ee ku nool tuulooyinka shee waa dad aynan weli gaarin baahiyihii caafimaadka ama lixdii adeega loogu talagalay primary health care ama indicatorski in hooyada iyo dhallaanku helaan
bal ka horan dhulkaad gaadhaan iyo deegaanada siday u kala qeybsan yihiin egtid kaamamka
dabcan tuulooyinka caafimaadka aan gaadhno dadku caafimaadka helaan wuxuu noqonayaa adeegyo inta badan mobile team oo ay fidiyaan hay-ado gobolka degan sida hay-adda ARC International oo kale safe children dadkaas waxaa u yimaada tiimam booqdo oo u taga waa dadkaabaan sheegayaa ku nool tuulooyinka kiisaska ugu badan dadka aada arkayso haween caruurta intooda u badan ay weli ku jiraan iyagoon gabaad iyo meelo shaltara ah si wacanay degaan iyo xilli xagaa ay lagu jiro kiisaska ugu badan ayaa halka isku bedela waa cuduradan loo yaqaano ARI-ga ama acute respiratory infection-ka sambabada iyo qofka habdhiskiisa neefsiga ku dhaca waxaa sidoo kale ayana aada u badan deegaanada qaar weliba deegaanada dhanka korxiga oo kale ama nambarka degmada arboogeys oo kale ku jiraan ayaa halka nafaqa darada waa number aada u fara badan oo waxaan filayaa saddex casho ka hor ilmo nafaqa darro ah oo laga soo sarfeergeliyay deegaankaas oo team mobile team oo halkaa ka shaqeeya hay-adda ARC aan anigu ogaa waxaa la keenay uu yaalaa hadda ku sugan yahay qeybta SC-ga ama establish centerka
shaqadana haatan ku jirtaan markii hore iyo haatan maadaamaad ka mid tihiin baada caafimaadka ee gobolka sool deegaano fara badanna sida uu saaxiibkan sheegay la gaadhay iyo waxaad si leedahay waad ka bedeli karayseen
bismillah cabdikariin walaal magacaygu waa bisin cabdillaahi ka mid a dhallinyarada gobolka wuxuu soo baratay kana shaqeeya hadda si guud waxaan ugu mahad celinayaa dhallinyarada aqoonyahanka ee dalka intay wuxuu soo baratay haddana dib ugu soo laabtay dalkii runtii maysan dhici jirin laakiin sanadadan dambe saddex sano ugu dambeeyey waxaa soo kordhisay dhallinyaro badan oo dalka dibadiisa wax kusoo baratay
absamadeen marka laga hadlayo shaqada caafimaadka welibaad ka shaqaynaysaan deegaano laamiga ka fog oo tuulooyin iyo isugu jira kaamam
niyow deegaanadaas baan ka shaqaynaa ama kuwa laamiga ka fog haahaato ama kuwa dhow haahaato kolley shaqooyin inta badan u badan caafimaadka dhanka fayadhowrka dhanka biyaha wacyigelinta waxyaabahaasaan ka shaqaynaa deegaanada laamiga ka fog iyo kuwa u dhowba deegaano badan oo gobolka soo kamida iyo qeybo sanaag
أن كور المركز جوب تكتان وكله أن عافيمات كذا وأن حرون عافيمات اللهين كأط وتجسان وكله باهدو ذبل نجورهم وحيابا هو باهدو بدن مرك اللي جي بدو
أن دته يو باهي فر بدن بقبام ملبا ماشي لامجع كسي فوقتهاي أما دلموجينك أي كسي فوقتهاي أما مقالوين كورين كسي فوقتها وكسي باهي بدن تاي أن باهي عافيمات ويجيران إنك استرو باهيها حدا وحلاقة قفتي عافيمات كم بديه إن إنترناشيونال أورجانيزيشن هذا أما هي ذا عالمي أي وحقة قفتين أي عافيمات هو الرئيس إن وحيابها كله يجيران دقوا إنت بدن وبهني وحقة كم إذا عافيمات كله جيما دبيها ودي نلاش كتير سنتاي يحوله هو تتكين وحاله دقته بيها مهم بيهين إن سيدو كل شيء دكتور محمد راعي إن سامين بوكلي هاي een biyo xumada ama biyo la'aanta ama biyo nadiif ah oo qofku u sameeyo caafimaadka qofka
balheerka ka waran dhalmada iyo umurraa gobolka xaaladiisu haatan halka way mareysaa
iyo xaaladaas oo een obstetric labor ka ama hooyadan een ku dhili kari weeyday een goobihii ay joogtay ama umurraada ama ay dhig baxda ama waxyaabo badan ama ilmuhu ka dhintaba een wili deegaanadii way ka jirtaa laakiin waxaan oran karaa sidii hore hadda maaha waayo waxyaabaha sahlan ee xukuumadda sandhoro ku soo sheegay maxamedna ku sheegay in adeegyada caafimaad ee meelaha qaar ka mid ah la gaarsiiyay way yareeyeen isbeddel waxa yar moodaysaa sidii hore ay samayn laakiin xaaladu wali way jiraan oo way badan tahay in dad aan awoodin ba jira transportation kaadu aan telefoon haysan ba jira even xitaa waxa jirta dad aan ku baraarufsaneen muhiimada ay leedahay in goob caafimaad hooyada ku dhasho
VOA
kale caweysi wanaagsan meel kasto naga maqlaysaan waa 22 bisha July sanadka 2018 idaacadda waxa daadhinaya jaamac farasle iyo aniga oo ah Aashi Ibrahim waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harastana idaacadda caawa qodobada ku soo maqan waxa ku jira magaalada Muqdisho oo maanta uu ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro inay wadanka ka dhacdo sanadka 2020 waxa sidoo kale aad maqli doontaan xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii dhaqanka iyo waa barnaamijkii caafimaadka barnaamijkii haweenka iyo qoyska
aad ayaan mahadsantahay Aasha dhageystayaal waxaan toos u aadeynaa qaybaha dambe ee idaacadda magaalada Muqdisho waxaa maanta ka bilowday shir looga hadlayo hannaanka doorashada lagu tala jiro inay wadanka ka dhacdo 2020 wasaaradda arrimaha gudaha iyo gudiga doorashada ayaa maanta bilaabay shirkan oo socon doona 2 maalmood warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyst
wasaaradda arrimaha gudaha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku daahfurtay shir looga hadlayo sidii ay dalka doorashooyin qof iyo cod ah uga dhici lahaayeen marka la gaaro sanadka 2020 shirkan ayaa waxa soo abaabulay gudiga madaxa banaan ee doorashooyinka qaranka waxana ka soo qayb galay xubno matalaya maamul goboleedyada dalka iyo dawladda dhexe Xuseen Cabdi Aadan oo ka mid ah gudiga doorashooyinka madaxa banaan ayaa ka warbixiyay ujeedada kulanka iyo waxyaabaha looga hadlayo muddada uu soconayo
wadatashigaas waxaan uga goleynahay in aan ku wada diyaarino wixii lagu wacyigelin lahaa bulshooyinka Soomaaliyeed manhajkii lagu wacyigelin lahaa doorashada soo socota ee 2020 oo aan wada higsaneyno gudiga doorkiisu waxa weeyaan inuu dadka u soo ku hago wacyigelin hal ah oo wadanka oo dhan si isku mid ah wada baxdo cidii doonta ha fulise taasi looga shaqeeyo waxaan u yaarnay gobol walbaba maanta halkan waxaan fadhiday ilaa 30 qof oo ka socota gobolada dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir ka socda waxa loogu yeeray inuu waxa weeyaan manhajkaas isaga ah qaybaha uu ka kooban yahay inay tala bixin ku yeeshaan oo ay talada saxda ah ee dadkooda ayagoo matalaya inay ku darsadaan
wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Maxamed Sabriye oo madasha kulanka ka hadlay ayaa sheegay in dawladihii dalka soo maray ay wax badan soo qabteen waxana uu hoosta ka xariiqay in dawladda federaalka ee xilligan jirta ay ka go'an tahay sidii ay dalka uga hirgelin lahayd doorashooyin madax banaan
runtii waxaan dhihi karnaa muddooyinka dambe dhan dawladihii yimid qolada tabarteed waxbay soo kordhisay ما أنت دولة جرتوا حاكجو عن وعنو داعد إذا الله لا يعان رميسنا هاي ما ده هذا السر وزارة هيدا هي أدي هيدا هي أدن هذا شركة نوقة هاي كوكة هاي إلا قبطو دورشو هالغف يا هالعلا دورشة على سمرك وحي أبا هنت هاي أنا هو حكبرنا إن تنسجال كسنة أو لحد كيلا لحد نسجال كأن سمرنا وحي كل جريء إلا لهانا إنن سودينو إنن سارنو وحي strength أما حوجه أي لهدنا أن كل كذا وحكل اسمه إيوه ظروف تا أنت عصو سنة أو دجال سكية إيوه سنورين ودن كان لوجري سنة دي هدم بردن لاس عضو إن دار شلا سمي هل غفية هل عضا سنة كلام كوني على راتنكا إن دوينها سومالي دلود دياريو إنه فهم في عنك يشو
عبد محمد سبريه يا سيدو كلا شرحات كابن كبحي وحقيقو كل دويهين قاب كل غصة دورين جري مدحت برلمان دي هري يا قاب كوحلاو دارنا يو مركا اي دارشادو مغطاميد حرقة او قف اي عدا
وحان اقنا هاي برلمان دي هدا نصوه مري إلا ايو عرطة هرمر يربها سمايين لكن وحا حقيقة ويكوبنيت نظام كايكو ايمان ايه نظام كنتي اسكتابالية ولينا عنا كان دمانا الوصول حولاي نظام كان يوجد وران دونا قف كدورتها انو انتبتغو حزب جيسا ايو حلبان كيسا دورتو استغو فيرنا ايو فهمسن انت عن هراء الشيء سلاش وحي ايمان اي مركا سي قف كوح دورنا ايو الصوماليقا موادنكا لو جارسيا فرين صح او كسافسن دورشر يكال انت او كليهاي حق اوليهاي iyo waajibaadka isaga laga rabo hawshaas gudagalkeedu marka waxay u baahan tahay siyaasad cad oo la yiraahdo su'aashaas waxaan uga jawaabeynaa barnaamijkaas waxaan isleeyahay arrinka maanta loo yimid oo ah in la sameeyo manhajkaas arrinkaas uu sal u yahay
shirkan oo socon doona muddo 2 sano ayaa la filayaa in ka qaybgalayaashu ay ka soo saaraan manhaj wacyigelineed oo bulshada looga dhaadhicinayo macnaha ay xambaarsan tahay nooca doorasho ee lagu wado in dalka laga hirgeliyo marka la gaaro sanadka 2020 xasan kaafi qoyste VOA muqdisho
mahadsanid qoyste haatanna waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxa ay noo soo diyaariyay Xuseen Xasan Dhaqane
magalada Beledweyne waxay ka mid tahay magaalooyinka ugu caansan dhulka ee Soomaalidu degto ee bariga Afrika muddadii dhowr 20 sano ee la soo dhaafay waxa horumar dhinacyo badan ku talaabsaday qaar ka mid ah magaalooyinka dalka hadaba Beledweyne ma ka mid tahay kuwa horumarka sameeyay mise dib ayay u dhacday waa xubinteena dooda gaaban waxa ugu marti ah Xuseen Maxamed Fido agaasimaha waaxda dhulka dawladda hoose ee degmada Beledweyne iyo Yusuf Maxamed Maxamed oo ka mid ah dhalinyarada magaalada ku wada u dhaqdhaqaaqa horumarka Beledweyne waxa hadalka ku bilaabaya Fido
magaaladu horay u socota sababta ay horay u socoto ma gaarto magaalooyin badan ka hormaray balse hadda waxa ka dhiman oo aad dareemaysaa waxay gashay siyaasada kala go'doona ay gashay moogii horay u socota magaalada
waa maasantaa Fido Yusuf adiga
waxaan aaminsanahay marka in wax badan iska bedeleen muddadii hore iyo muddooyinkan dambo walow ay jiraan macnaha culayska ka imaanaya isbeddelka maamulada hadda jira ee mar walba la bedelayo maamulkii oo aan jirsanayn sanad ama 2 sano aan jirsanayn oo la bedelayo taasna waxay keenaysaa in dib u dhac badan ay sameeyso
waxa uu leeyahay Yusuf magaalada dhinac way ka hormartay oo ama dhinac bulshada way ka hormartay dhinaca siyaasadana dib u dhac ayaa jiro adiga ka waran aragtidaada
siyaasadu waxba ay qabataa waxay qabatay lama dareemi karo lama dhihi karo hadda maanta wax ma qaban anigu lama qaba saaxiibkii oo waxaan aan u la qabin hadda magaalada waxa dhibaatay fatahad oo ugu dhibaato badan fatahada dhibaatay deyni gurmad aad u weyn oo madaxa maamulka iyo bulshada ku yimid hawl weyn oo ku geystay gaaw weyn oo ku geystay sababta ay tahay siyaasadii dalka state-ku meeshu ka jirin siyaasadu ka jirin oo aan dawladu ka jirin dhibaatada ka jirta waa arkay degmooyinka uusan ka jirin nidaamku sida hadda degmooyinka shabaab ku haysto kale tusaale ma la qabna marka lama mid minihin siyaasadu wax badan ay qabatay laakiin waxa dhimanna bulshada iyo emilada iyo waqtiga aa la rabaa inuu gaarsiiyo
Yusuf Fido waxa uu leeyahay siyaasadu wax badan ay hagaajisay maxaa aragtidaasi aad ku diidantaa
een asiga dib u weydiinaa waxa siyaasada kala duwan deegaanada iyo degmo iyo degmadan baladooda ama gobolkaan hiiraan aniga sidaan aaminsanahay maamuladii hadda wixii ka horeeyay iyo kan hadda joogaba wax la taaban karo oo ay qabteen aniga ii muuqata ma jirto
waxa la qabtay wax la taaban karay qabtay sawte tay waxa dhisan stadiumka ciyaaraha al dhis oo kubad cad siyaasadu ma ku yimid oo lagu dhisay suuqyo badan aan la dhisin bulshadii ku dhaqmeleed ilaa intaasoo suuqa ka dhisan magaalada bundi weyn isbartii baa laga dhisay oo aad ogtihiin oo baalu ku xaari jireen suuqaa laga dhisay siyaasadana sabab u ahayd haddayna siyaasadu ka jirin ma la dhiseen hormilitariga kun ma imaan marka wax badanaa la qabtay suuqyadiina hadda xilligii lagu digi lahay iyo jaaniskii aad dhimane wax badanaa la qabtaan leh saaxiib
yuusuf siyaasadu waxa uu leeyahay wax badan ay qabatay iyo maamulka marka waxa kuu muuqda oo aanan la qaban oo ahayd in la qabto maxaa ka tilmaami kartaa
hadda wuxuu ka dhawaajiyey in siyaasadda lagu dhisay afar suuq oo ka tirsan afarta xaafad magaalada ah waxaan umaleynaa muddo laba sano ka badanay dhisan yihiin ilaa ay hadda ilbaabada u xiran sababta ay ku suurageli waysay in suuqaas dib loo horgeliyo horta saa laga rabaa midda kalento airborka waa ka warhaynaa haddii roob yar uu maanta uu da-o waxaa laga yaabaa in isbuuc uu xirnaado magaalada beledweyne iyo gurceel intay isu jiraan waa dareemi kartaa dadkani waxay noqonaysaa waxay ku qasbanaan inay gurceel kasoo degaan masaafo intaas la eg ay soo jaraan ayadana waxaa keeni karto siyaasi xumada gobolka ka jirto fatahadii soo laabatay 2016 fatahadii imaaday waa ka warhaynaa lagama baaran degin middii hadda 2018 imaaday tan imaan doonta xataa baaran degeedi weli lamahay sababtoo ah maamulka weli umaba diyaarsanaba in bulshada inay wax ka qabtaan arrimahooda maalin walbana waxaa la qaadaa canshuure sida aan ognahay canshuuraasna ma soo noqdaan gobolka dib uguma soo noqdaan way baxaan hadda dhinacay aadeen ha aadaan aniga ma dhihi karo jowhar ay aadaan mogta laakiin waxaan caddaynaa in lacag laga qaado lacagtaasna bulshaday dib ugu soo noqonin
ay fido
maamulku qodobkaas fatahaddu marka la yidhaaho 80 kilomitr oo degmada beledweyne ku hareeraysan ay wax gaarsiiday dhibaatada ay gaarsiiday ilaa defu ilaa booco ay gaarsiiday sikin waxay u baahan tahay dhaqaale tayn 3 milyan inta 4 milyan oo dollar aa ku baxa biyaha in lagu rinjiyo oo wado loo sameeyo dhaqaaleedana yacni wax fudud maahan annagu assessmenti waa ku samaynay waa la diyaarshay waa la soo bandhigay waa la keenay awooddiyaa maqan dhaqaalihii lagu bixi lahay dowlad bixidaana ma jirto annagu hadda awooddaas mali midda kale tan canshuuraha uu sheegaa airborka uu sheegaana airborkana bulshadu dhaqaalaha ku baxaa inay ka yimaadeen canshuurtu qaada ma la qaadaan leh canshuur sababta ay tahay bulshada magaalada beledweyne dadku ayagaa horumarka haddii maamulku iftiimo bixiyaha ayagaa laga rabaa inay raacaan maamulku airborka dhaqaalaha ku baxaa wuxuu u baahan yahay in la qaado canshuurna midda kastamada waxaan haynoo la qaadaa ma jirto maamulka u qabtaa magar marka waxaan leeyahay saaxiibkay bulshadu in ay maamulku waa adeege inay u hoggaansamaan ay u tilmaamaan tala keenaan dhaqaalaha bixiya horumarka ayagu iftiimiyaan ayagaa laga rabaa
waa maadsantahay fido yuusuf adiga
dabcan bulshada hadda waa aragtay maalinlaxaas barnaamijkii la qabtay jaabka furjinta gaar marxalada uu hadda maraayo waa dad ayaga ganacsata ayagii iskood isugu dayday sida aan ka warhayna canshuura laga qaadaa airborka kastamyada magaalada soo gala canshuura laga qaadaa tii dowladda hoose gaabay weli ku jirta oo hadda ma dhihi karna canshuur dowladda hoosea la qaada laakiin waqti la qaadi jiray way jireen xilligaasna bulshada waxba loogama qaban tii haddii ay noqoto magaalada canshuur dadka laga qaaday oo ganacsatada ah marka hadda midda aan daba taagana waxay tahay midda airborka iyo midda kastamyada dhaqaalaha intaas la eg ee soo xarooda oo bil walba markii la xisaabayo lacag badan noqonaysa intay aada waa su-aal bulshada dib uguma soo noqoto mishaaraadka xataa lagama bixiyo inta badan oo dadki waxaa arkaysaa maamulka u shaqaynaya oo ka cabanayo mishaar la-aan waxaa kuu soo artay maala hadday wuxuu ka dhawaajiyey garoonkii waxaan rabaa inaan kaga faa'idaysto shentarkii waa la dhisay iyo garoonka xagga ah labadooda isku mara la dhisay furihii maamulkii horaa lagu wareejiyey ilaa iyo haddeertaan waqti hadda la joogo waa la degan yahay shentarkii waxaa loo baahan yahay shentarkii in micnaha barnaamij sports saa soo socdo ilaa hadda maamulka lagama hayo inuu soo wareejiyo furihii marka ayadaasna ma aqaan culayska meeshuu ka jiro oo xagga maamulka ah maadaama loo tagay lagana codsaday arrintaas
fido
midda oo sheegay oo uu leeyahay dhaqaalaha xaggooda lagama dhaqaalaha la qaado waa intan kuu sheegay أيضاً والله يا كل سيدي كبحان ما راح داشي قدرته أنا ما لي أنا ما إذا هذا تملي تاس رافي ما وهذا الأمر ما أنا ما بدأ مو أي راب أنتين وحيرتا تنكله النجا بالشدة بلغوين سنتركا وشجع يستاديوك يا جوابان حرمان هذا معمول كده جي هاي حرمت الجبل كوكا تاي حرمت الدولة دوسة كم تاي وحرمان رضن all يعني وحلوسمي اسمه لوسمي حرمان غير كم دوان وحاول لين سنة كورا اسمه قط بس أيضا معمول كلوسمي أجاب معمول كجيو تنكلا أنا مانتي وحنا قلنا هاي ومعمول كقولي هاي لبك يداو عكلا هاي bulshada dhexdeeda inayaan aadno aan kala qayb qaadano wuxuu ogolnahay in aan ku tribuushinka meesha uu ka jiraa aan ka qayb qaadano tusaale marka bulshada hadda ka hor xilli aljeeyte oo barasaal ahay oo jeebka yaani $1 ku riyo oo akoon loo furay bulshada saan ka warqabo $35 aan bulshada ka soo dhaacday beledweyn aan akoonkii ku dhaacday oo bulshada ka tagay dadka applicationka markaas wadanay 84 konton leeyda waadama ciidana la dhisay oo masaajidka hormaraha la dhisay marka contribution lagu dhisay waxay dhacday nimo yar oo dibadda jira oo ganacsata oo iyo wax garada iyo maamulka inuu taqiinis jira oo shakhsiyaad oo kooban aadise oo level lacag ciidkaas garoonki hadda la diyaarsho stadiumki koro aadayaxan id gacanta ku haynayso dadkii laga rabay isboortiga oo laga rabay hay'adii ku shaqo kalaay shaqo ay dayayaan qaa wax maamulku eedo ku leeyahay mar mar hadii la dhisay furi lagu wareejiyo
ugu dambeyn sidee lagu heli karaa maamul iyo dadkiisa oo wada shaqeynayo gobolka Hiiraan guud ahaan ama gaar ahaan magaalada Baladweyne Fiido
maamulka heer kastaba ha gaaray wuxuu keenay dadka maxabiista oo dhalinyarada oo ku xirnaa Puntland waxa doonay maamulka heer sare iyo heer gobol iyo heer wasaaradeed oo iska kaashaday asiga keenay waa ayaan darinu yiri marka wax wada shaqeyn kuma dhaceen cabasho ka timiday dad shakhsiyaad oo dhalinyaraha ina dhibaatada dadka haysta qofku marka inuu iska riyoodo ma aha
Yusuf horta sadu weyn aan dhalinyarada la soo day maasha Allah waxaan leenahay waxa kaalin weyn ka geysay maamulka Hirshabeelle ma dhahay aniga mid maamulka gobolka Hiiraan oo sabtiisa lahaa way tahay ma dhahay waan ma dhacelinaynaa maamulka Hirshabeelle iyo agaasimaha meeshaas loo diray ee mudane Kiishow
guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban oo toddobaadkan ay marti ugu ahaayeen Xuseen Maxamed Fiidow iyo Yuusuf Maxamed Maxamed inta xubin mid la mid ah aan dib ugu kulmeyno waxaan idin ku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu umaadsanayaa Xuseen Xasan Daqane oo inoo soo diyaariyay isla markaana la socodsiinayay dooda gaaban dhageystayaal haatan ku soo dhawaada barnaamijkii haweenka iyo qoyska Caasha Ibraahin Aadan ayaa inoo la diyaar
kulanti wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska adeegsiga maandooriyaha ayaa ah mid dhibaato weyn ku haya carruurta iyo dhalinyarada dhowr iyo toban jirka ah ee ku nool dalkan Mareykanka. Inta badan carruurtan ayaa ah kuwo wali ku jira dugsiyada hoose, dhexe iyo sare, iyadoo qaarkoodna iskuulada isaga haraan kadib markuu adeegsiga mukhaadaraadka soo rito, halka kuwo kalena ay duurgal noqdaan oo ay guryaha waalidkood ka tagaan. Waalidiinta Soomaalida ah ee degan dalkan Mareykanka ayuu saameeyay walaaca la xiriira adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada iskuulada ah. Barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaan haddaba ku soo qaadanaynaa qaabka ay waalidiinta Soomaalida ahi isugu dayayaan inay ubadkooda uga badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha. Hay'adda la yiraahdo Neighborhood House oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha bulshada oo ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa wada barnaamijyo waalidka ka caawin kara inay carruurtooda ka ilaashadaan maandooriyaha si aanay marka dambe farahooda uga bixin oo aanay ugu dhicin halisaha badan ee ku gadaaman adeegsiga maandooriyaasha, kuwaas oo ay ka mid yihiin inay xabsi galaan, guryaha ka cararaan ama baladilo. Nafisa Daahir Samatar waxay ka mid tahay dadka hay'addaasi kala shaqeeya xagga casharada la siiyo waalidka.
Horta programkan magaciisa guud waxaa la yiraahdaa Guiding Good Choices, ayaa programka la yiraahdaa magaciisa 40 years ka hor ayaa waxa laba nin oo jaamacadda Washington wax ka dhigta ayay waxay cilmi baaris sameeyay ay program ka heleen marka programka anaga waxa nagu soo biiray 4 sano ka hor sababaha marka loogu baahdana waxa nagu batay dibaatooyinkii soo saameeyayse caruur yar yar ilmaha u dhaxeeya 13 jir ilaa high school inta u dhaxeeyso dugsiga sare ilaa dugsiga hoose taasan uu kalifta in loo baahdo in waalidka lagu wacyigeliyo si looga hortago muqaadaraadka
waxaa jira dambiye ka dhashay isticmaalka maandooriyaha oo ay ku kaceen dhalinyaro Soomaali ah iyadoo sidoo kale iyaga qudhooda dil lagu la kacay taas oo soo jiidatay indhaha waalidiinta markii dambana keenta in loo baahdo in waalidka la siiyo casharro isugu jira xog iyo wacyigelin sida ay Nafisa sheegayso
dacdooyin badan aad dhacay annaga weliba magaalada aan deganahay ee magaalooyinka nalamidka oo Soomaalida ay ku badan yahay aad bay noo saameysay muqaadaraadka daroogada iyo qamriga xayalaha loo yaqaan xashiishka saameyn badan ay nagu yeelatay waxaa dhacdo in isbuuc walba hadaysan ahayn isbuuc walba laba isbuuc markii la joogaba in ilmo Soomaaliyeed la dilo waxaa nagu batay iskuulladii ilmihii isagoon dhameysanin dugsigii hore in ciyaalta iskuulka ka tagaan 13 jir markuu gaaro ilmihii oo dugsigii hoose uu sii dhameystiranayo oo kii dhexe oo u gudbi lahaa inuu bilaabo iskuulkii inuu diido waxaa nagu batay gabdho yar yar oon gaarin 18 jir oo ka baxay gurigiihii ka cararay ilmihii oo bartay maaragtay inay ku biiraan qolyo kale oo dadka dhibaataynaya
inta badan waalidiintu ma dareemaan marka ilmahoodu la soo baxo dabeecado cusub oo aanay hore u lahaan jirin waxaana dhacday in inta badan waalidku gaar ahaan kuwa isha ku haya caruurtooda ee waqtiga badan geliya inay ku dadaalaan oo kaliya in ilmuhu waqti wanaagsan soo hoydo iyo inaanay guryaha ka dhixin hase ahaatee waxaa dhacda in ilmaha iyaga oo guryahooda jooga ay haddana daroogada faraha kula jiraan sida inay iibiyaan kala gudbiyaan amaba iyaga qudhooda isticmaalaan taasoo aanay haddana waalidku dareemin hooyo Faadumo Maxamed Xasan oo la dhacsan casharrada ay ka baratay hay'adda Neighborhood House ee ku saabsan sida ay ku kala garan karto in ilmaheeda uu nadiif ka yahay daroogada iyo in kale ayaa tiri
waxaan sideedan horta ku dareemi karaaba in ilmahan iga sumaysan yahay in kale waxay yiraahdeen laba shay ku garan kartaa mid ilmaha kaa cararaya oo kuu soo dhawaanaynin ma ogola inuu kuu soo dhawaado ilmuhu tan labaad wajigiisa ma ogola inaad isaas isu fiirisaan wajiga waji ma ogola ama wuu foorara ama wuu kaa warwar haddaa la hadlaysa dhulkuu fiirinaya ama wuu sii jeedaa si toosa kuuma fiirin karo waxyaalaha haddaa ku aragti bay dhaheen fariisi ilmaha fariisiya ifiirida wajigaaga isoo sii bal dee aan ila hadal oo imaqal marku wuxuu ku leeyahay hooyo waa ku maqlaa aabba waa ku maqlaa idinku wada hadalkani waa maqlaaye wuuna fooraraa marka su-aasha kalaan weydiiyey waxa waaye waxaan yidhaahday ma dukaamada oo dhan baa lagu gadaa maadaama wixii soo dhan laga dhigay maadaama wixii nacnac laga dhigay maadaama wixii cookies laga dhigay sidee macnaha aan stooradii oga dhex garan karnaa ma maal gaaraha lagu gadaa mise waxaa lagu iibiyaa marka maadaama saasa waxay ugu yiraahdeen dukaamada lagu gadaayo ma ahan dukaamadan caadiga raashinka caadiga lagu gado waa meelo u gaara iyaga
waxyaabaha ay inta badan waalidku wada qiraan waxaa ka mid ah in ilmuhu u baahan yahay in waqti badan la geliyo si waalidku u helo waqti ku filan oo ay wax badan kaga ogaan karaan ilmahooda sida qaabku ilmuhu u fakaro haddii uu saaxiib leeyahay nooc ay yihiin saaxiibadiisu waxa ay ka wada sheekaystaan ee ay inta badan isu sheegaan taasoo fursad u siin karta waalidka inuu ilmihiisa ka badbaadiyo halisaha uu ku dhici karo inta aanay xeero iyo fandaal kala dhicin waa tan mar kale hooyo Faadumo Maxamed oo qudheeda arrintani rumaysan
xogtiisii oo dhan waddadaas waa waddo xun hamarin halis bay leedahay waa khatar kugu soo socota ogow hal marna ma ahane waa inaad wax badan ku soo celcelisaa oo adoo si deggan oo meel fiican oon buuq lahayn oon ilmaha qaylo lahayn oonan maaragtay khasab ahayn si deggan inaad mar walba mar usoo dhexgelisid intaad fariisitaado hooyo waddankaanaad joognaa waa sidaas hawshaasaa jirta arrimaha hagelin si toos ah wayna dhagtiisa ugu ridaa si ayna berri u dhihin la iima sheegin ilmaha Maraykanka jooga waxa dileh waa waxaan loo sheegin
arrin kale oo aad u walaacgelisa qaar ka mid a waalidiinta Soomaalida ah ayaa ah in ay ku adag tahay inay gartaan in ilmahoodu u adeegsado daroogada, maadaama daroogadii loo soo farsameeyay siyaabo ay adag tahay in waalidku ay gartaan, sida inaanay qaarkeed qiiq iyo ur toona lahayn. Hooyo Faadumo, arrintaasi war uma hayn ilaa ay hesho casharro lagu sharaxayo qaababka maandooriyaha.
Waxay yiraahdeen waxaa laga dhigay kiliin aad u yaryar, zaa'id u yaryar yahay, marka hal mar ilmuhu liqo waa ugu filan tahay. Marka si qiiq iyo waxaas waalidku aynan u arag, waalidku qiiqa ilaashanayaan, laakiin qiiq meesha maba yaallaba, kiliin ilmihii kiliinaa looga soo dhigay, wuuba soo liqayba, nacnacna waa looga dhigay, buskudna waa looga dhigay. Inkastoo galaasku noo cusub yahay oo bilow noo yahay, haddana waxyaalaha maaragtay aan meesha ka maqlay wallahi waan baqay.
Xog ururin lagu sameeyey tirada ardayda dhigata dugsiyada hoose, dhexe iyo sare ayaa muujinaysa in celcelis ahaan ay ugu yaraan 16% ardayda Soomaalida ahi ay adeegsadaan nooc ka mid a daroogada sida sigaarka, shiishada, khamriga iyo xashiishka, sida ay mar kale noo faahfaahinayso Nafiso.
Markii caruurtii la wareystay oo la yidhaahdo sigaar ma cabtaan, fasalkii hoose ilmaha yidhaahdo waxaan cabaa sigaar 100%, fasalkii dhexe 8-aad ilmihii wuxuu leeyahay waxaan cabay ama aan dhadhamiyey sigaarka, waan dhadhamiyey ama waan cabay ama saaxiibkayba isii, fasalka 8-aad 5%, fasalka 10-aad 10%, fasalka 12-aadna 12%. Markii la weydiiyey qamri ma cabteen, caruurta si gooniyo loo wareystaa jiro markii waalidku isan la joogin, markii la weydiiyey fasalka hoose 2%, fasalka 8-aad 2%, fasalka 10-aad 25%, fasalka 12-aadna 4%. Markii la weydiiyey xashiishka ma dhuuqdaan ama shiishada waxa loo yaqaano, 32% fasalka 12-aad, 32% fasalka 10-aad, 12% 1%. Marka 32% markuu ilmaha gaaro 32%, ardaydu iskuulka joogtay waalidka ismar u haynin inay qamro iyo sigaar iyo xashiish ay dhuuqaan.
Daraasadu sanadkii 2017 gobolka Minnesota, oo ah gobolka ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee degan dalkan Mareykanka, uu ka sameeyey heerka ay gaarsiisan tahay adeegsiga maandooriyaha ee dhalinyarada gobolka, gaar ahaan ardayda, ayaa lagu ogaaday in ku dhawaa 700% ay ardayda dhigata dugsiyada sare ay khamriga cabaan. Haddii ay haddaba joogto noqoto in la kobciyo aqoonta waalidiinta Soomaalida ah ee dalkan Mareykanka, gaar ahaan la baro qaababka ay ku kala garan karaan in ilmahoodu ay maandooriyaha adeegsadaan, ayaa waxaa dhici karta in waalidiin badan ay fursad iyo nasiibba u helaan in ilmahooda ay goor hore ka badbaadiyaan adeegsiga maandooriyaha iyo halisaha ku xeeran, sida inay ka haraan iskuullada, in la xiro iyo in amaba la dilo. Guud ahaan barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkanna intaas ayaan ku soo koobayaa. Intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aan la idmo, waxaan dhammaan idinkaga tegayaa. Nabadgelyo.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Caashe Ibraahin Aadan, Caashe Cuud oo barnaamijka inoo diyaarisay nalana socodsiinaysay dhegeystayaal. Haatana ku soo dhawaada dhankii heesaha, hees banaadiriya. Thank you. gooski gadaal iyo heesta banaadiriga ayaa u dambeysay idaacadda yadi fiidnimo oo wadajir halkan idinkaga jeedinayeen caashacuud iyo aniga waa jaamac farasle dhammaan bahda v o a waxaan idin leenahay ismaqal dambe oo xiiso leh.